qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi, filologiya fanlari nomzodi, dotsent, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, jurnalist Boyboda Do'stqorayev 78 yoshida vafot etdi. Bu haqda O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi xabar bermoqda. Boyboda Do'stqorayev 1942 yil 12 noyabrda Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidagi Oqto'li qishlog'ida tug'ilgan. Boyboda Do'stqorayev umrining asosiy qismini jurnalist kadrlar tayyorlashga bag'ishlagan. O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika fakultetida 1969 yildan ish boshlagan. O'zbekiston davlat jahon tillari universitetining jahon jurnalistikasi nazariyasi, amaliyoti va tarixi kafedrasining mudiri sifatida ishlagan. 2002 yilda O'zbekiston prezidentining farmoni bilan O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi unvoni bilan taqdirlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.